Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u najavi Dnevnika slušajte.
U Velikoj Hoči u toku pljenidba vina u domaćinstvu Petrović. Okupile se komšije. Situacija izuzetno napeta.
Vučić i Kurti pozvani u Brisel.
Vlada Republike Srpske. 100.000 maraka za pomoć sabornom hramu Svete Trojice u Mostaru za saniranje štete nakon vandalskog čina.
U subotu sastanak SNSD-a sa predstavnicima Osmorke najavio Dodik, kojem je uručena nagrada kapetan Miša Anastasijević za ličnost godine.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u prvom vječitom derbiju koji se igra u sklopu Evrolige.
U Srpskoj oblačno sa kišom i sutra nas očekuje slično vrijeme. Bezbjednosna situacija u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji se usložnjava nakon nasilnih upada prištinske specijalne policije u prostorije opštinskih izbornih komisija. U Velikoj Hoči veoma je napeto jer su specijalne policijske jedinice stigle sa cisternom kako bi zaplijenile 42.000 litara vina porodice Petrović. Nakon privremenog prekida iz dvorišta porodice Petrović nastavljeno je istakanje vina iz metalnih bačvi. U Velikoj Hoči carinske službe samoproglašenog Kosova uz podršku policije već treći dan nastoje da zaplijene 42 tone vina i rakije srpskoj porodici Petrović. A u Leposaviću su nepoznati razbojnici pokušali pljačku vozila za transport novca i službe za platni promet Narodne banke Srbije. Opširnije kolega Radan Škipina.
Dugi niz godina porodica Petrović iz Velike Hoče na legalan i tradicionalan način se bavi proizvodnjom vina i rakije od grožđa, od čega se i izdržava, kao i ostale porodice iz tog najstarijeg srpskog naselja u Metohiji. Njihov način života između Orahovca i Prizrena poremetili su policajci i carinici samoproglašenog Kosova, koji su sa oružjem i cisternom došli da zaplijene jedini materijalni imetak Petrovića. Članovi porodice i malobrojne komšije Srbi već tri dana se suprotstavljaju takvoj namjeri i svojim tijelima ne dozvoljavaju pljenidbu buradi, vina i rakije.
Ima carija neka zapleni, neka dođe sudski, kako da mi uzmeš ti iz dvorišta vino? Ja sam to s mojem radio, kopao sam, radio sam, šta mi to? Kako je to? Je li ukrao negde, ili neko bio pljačka neka? Ovako, šta je to? Znači, to je radio čovjek. Godinama radio čovjek. Sto godina radi, porodično radi. Nije pre godinu dana.
Milan, mlađi član porodice Petrović, rekao je za program RTRS-a da je cijela akcija prištinskih vlasti organizovana s ciljem prisilnog iseljenja i ono malo Srba što je ostalo na Kosovu i Metohiji.
Pljačka neviđenih razmjera, to je, hoće sve da uzmu sve što smo godinama stvarali, 20 nešto godina smo pravili neka vina, nešto zalihe, hoće sve to da oduzmu jednoj porodici i da je na taj način sele odati. Velika Hoča je posljednje srpsko selo, zajedno Srbima u Orahovcu, u krugu 60 km, u Hoče više nema, sva su srpska sela iseljena, proterana 98. 99. I još Velika Hoča je posljednja, da kažemo, taj stup ostanka Srba u Metohiji.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević poručio je da se nizom incidenata na Kosovu i Metohiji opet šalje poruka Srbima da nisu tu poželjni, da premijer samoproglašenog Kosova Albin Kurti čini sve da taj prostor potpuno očisti od Srba, ali da će država i vojska Srbije učiniti sve da zaštite Srba. Narod.
Nekom je očigledno odgovarao opet da dođe do tenzija i prosto ne dozvoljava se ni za milimetar, ni za sekunda se taj nivo tenzije, napetosti, mogućnosti dalje eskalacije spusti na neki razumniji, normalniji, racionalniji nivo da verovatno da bi Kurti opet poslao još jednu poruku Srbima na severu Kosova. Vi niste ovdje poželjni i mi ćemo na silu provesti izbore 18. decembra.
U hroniku incidentnih događaja na Kosovu i Metohiji ubraja se i današnji pokušaj pljačke vozila za transport novca iz službe za platni promet Narodne banke Srbije u Leposaviću. Očevici su svjedočili da su nepoznati razbojnici oko 11 časova došli vozilom saniteta žute boje i sa fantomkama na glavi pucali na radnike obezbjeđenja koji su im uzvratili vatru sprečavajući ih da izvrše pljačku. Pljačkaši su potom brzo napustili mjesto od napada, a narod je vidno uznemiren masovno izašao na ulicu.
Portparol Evropske unije za spoljnu politiku Petar Stano rekao je da je visoki predstavnik Josep Borelj pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija na sastanak u Brisel, a datum će biti uskoro najavljen. Nekoliko puta smo rekli da će biti sastanak Vučića i Kurtija. Visoki predstavnik Borelj već ih je pozvao da dođu u Brisel, naveo je Stano.
Ana Pisonero, portparolka Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija, potvrdila je da se komesar danas sastao sa potpredsjednikom privremenih prištinskih institucija Besnikom Bisljimijem. Priština je jasno objavila svoju namjeru da podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija ne može to da komentariše. Prema evropskim dogovorima procedura za aplikaciju je jasna i kaže da Savjet Evropske unije treba da je razmotri kada aplikacija bude podnesena, rekla je Pisonero.
Uznemirena situacija u sredinama sa srpskom zajednicom na Kosovu, ali tako je i u Mostaru, dakle javnost u Republici Srpskoj, ali i federaciji, dalje je uznemirena informacijom da je Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru devastirana i opljačkana. I to 10. put ove godine. Predsjednik Republike Milorad Dodik izrazio je spremnost da se hitno interveniše na sanaciji štete, dok iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona uvjeravaju da će učiniti sve da pronađu i kazne počinioce. Vlada Republike Srpske najavila je pomoć u iznosu od 100.000 maraka. U prilogu Milene Bjelica.
U noći između utorka i srijede Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru opljačkana je i devastirana. Pokidano je i ukradeno 90 metara kablova od električne energije, zbog čega crkva u Mostaru više ne svijetli. Ne čuju se zvona niti rade satovi koji su bili simbol multietničkog Mostara. Vandalski čin osudili su zvaničnici i Republike Srpske i Federacije BiH. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić od nadležnih institucija očekuje brzu i efikasnu istragu uz nadu da će počinioci biti kažnjeni. On je naveo da grad radi na prevenciji ovakvih i sličnih događaja, te da u tu svrhu planira nabavku sistema videonadzora kako bi se povećao nivo bezbjednosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je spremnost da se hitno interveniše na sanaciji štete, ali i predložio da se nađe agencija koja bi obezbjeđivala ovaj hram.
Ovo je sada zaista bilo vandalski. Ovo je slično na to da se devastira, da se još jednom kaže da niste tu poželjni i mnogo čega drugog, ali veoma ćemo brzo mi vratiti to ono što je bilo i pokazati da on ne mogu da nas priječe u tome. To je mjesto gdje je stotinama godina taj saborni hram bio. Ovo je sam jedan incident u kome ja očekujem da će federalne vlasti definitivno razotkriti tako nešto.
U međuvremenu vlada Republike Srpske najavila je da će za pomoć Sabornom hramu za saniranje štete izdvojiti 100.000 maraka. Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić rekao je da su policijski službenici obavili uviđaj i da tragaju za počiniocima ovog krivičnog djela.
Provalnici, odnosno lopovi, su iskoristili postojeću skelu u zvoniku, tako da su isto devastirali i otuđili osigurače sa table.
Hram je ove godine opljačkan čak 10 puta. Ranije je ukraden novac iz kase, table bakra, a ti počinioci su pronađeni i procesuirani. Starješina Saborne crkve Duško Kojić izjavio je da su Srbi posle ovih događaja u velikom iskušenju, ali da se neće pokolebati niti promijeniti raspoloženje prema Mostaru.
U dnevniku slijede političke teme. Stranački pregovori o formiranju savjeta ministara BiH bit će nastavljen u subotu sastankom SNSD-a sa predstavnicima Osmorke, a u ponedjeljak sa predstavnicima HDZ-a BiH. Ovo je danas najavio lider SNSD-a Milorad Dodik, izrazio nadu da će se do kraja naredne sedmice održati finalni sastanak koalicionih partnera na kojem će se znati raspodjela resora. Predrag Kožul izabran je danas za predsjedavajuće komisije za pripremu izbora savjeta ministara, Sanja Vulić i Niha Domerović za zamjenike predsjedavajućeg. Opširnije Milan Stojić.
Nakon što su se juče u Konjicu federalni partneri dogovorili da Borjana Krišto iz HDZ-a bude mandatar za novi saziv savjeta ministara, Nermin Nikšić iz SDP-a za predsjednika vlade federacije, narednih dana slijede sastanci sa SNSD-om kako bi se dogovorila raspodjela resora u savjetu ministara. Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je u Banja Luci pojasnio raspored sastanaka sa partnerima iz Federacije BiH.
Ja ću u subotu imati sastanak sa predstavnicima Osmorke, gdje ćemo precizirati neke naše odnose. Nakon toga u ponedjeljak ću imati ovdje u Banja Luci sastanak sa predstavnicima HDZ-a, a onda nakon tih pojedinačnih sastanaka imat ćemo zajednički sastanak koji će finalizirati sve te stvari. Kad će taj sastanak zajednički biti, vjerujem do kraja iduće sedmice. I mislim da to ide sada, da je nesumnjivo da je Osmorka, HDZ, SNSD, oni koji će nositi biti osnova novog strukturiranja zajedničkih institucija. Ali evo imamo neki načelan dogovor da te velike teme možda ostanemo sad u godini koja je teška, koja treba riješiti energetske i druga pitanja. Bavimo se time, kako ćemo proći kroz ovu zimu, kako ćemo proći kroz sljedeću godinu i da zajedno pokušamo tu nešto učiniti u rad. Osnovni princip saradnje je da niko nikome ne sprečava projekte, kao što je to do sada bilo, i da se poštuju prijedlozi strana u smislu da se ne dovode u pitanje ni projekti, ni kadrovi sa strane koje to predlaže. Tako da to povjerenje možemo da izgradimo. Ukoliko to sve dobro krene, ja mislim da hoće, može se uspostaviti jedna nova dinamika i možemo se kretati dalje veoma dobro.
Predrag Kožul izabran je danas za predsjedavajuće komisije za pripremu izbora Savjeta ministara Sanja Vulić i Nihad Omerović za zamjenike predsjedavajućeg. Prvi zamjenik ove komisije Sanja Vulić izjavio je da komisija ima obavezu da u roku od 3 dana, nakon što predsjedništvo dostavi prijedlog mandatara za Savjet ministara, održi sjednicu i dostavi mišljenje Parlamentarnoj skupštini BiH.
Moram naglasiti svakako jeste da poslovnički i po zakonu o Savjetu ministara ova komisija ima tehnički zadatak, a to je da ubrza samo formiranje, taj tehnički dio da obavi kada je u pitanju formiranje savjeta ministara, ali ono što svakako ohrabruje jeste evo i činjenica da prvi put imamo jedan zaista volju i želju da se što prije formira savjet ministara i da idemo ono što se zove realizacija projekata na dobrobit svih građana.
SDA je danas žrebom u Centralnoj izbornoj komisiji dobila 13. delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, što bi moglo zakomplikovati proces formiranja izvršne vlasti i u ovom entitetu, ali i na nivou BiH.
Predsjedavajuća je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ruski ambasador Igor Kalabuhov istakli su danas da je dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i ustavne pozicije 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda pretpostavka efikasnog funkcionisanja institucija na svim nivoima vlasti.
Tokom sastanka u Sarajevu razgovarano je o aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini, procesu formiranja vlasti te punoj implementaciji izbornih rezultata. Saopšteno je iz predsjedništva BiH. Na sastanku je razgovarano i o odnosima Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije te o mogućnostima unapređenja saradnje u privredi i drugim oblastima.
Iz pravosuđa tužilaštvo BiH uputit će prijedlog za određivanje pritvora nakon ispitivanja ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloša Lučića, osumnječenog za visoku korupciju.
Lučić je pod istragom zbog koruptivnih krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja povezanih sa više krivičnih djela, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Detaljno obrazložen prijedlog za određivanje pritvora bit će u zakonskom roku upućen sudu Bosne i Hercegovine.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika još možete slušati predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon. Istakli su danas da će početkom iduće godine početi realizacija više dogovorenih projekata u saradnji sa Svjetskom bankom, uključujući onaj koji se odnosi na podršku zdravstvenom sektoru.
Na sastanku je izražena obostrana spremnost da se nastavi proces restrukturisanja Željeznica Republike Srpske i projekta u vezi sa registracijom nekretnina, saopšteno iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.
A Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog porodičnog zakona Srpske, a posebnu novinu predstavlja uvođenje instituta porodičnog doma, koji uživa poseban pravni režim u slučaju prestanka braka ili zajednice života roditelja maloljetnog djeteta. Prijedlogom porodičnog zakona Srpske znatno je unaprijeđena zaštita prava i interesa djeteta, a posebno u pogledu održavanja ličnih odnosa sa djetetom, vršenje roditeljskog prava i prava djeteta na slobodno izražavanje mišljenja.
Vlada je utvrdila prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama, kojim se ukida obaveza plaćanja posebne republičke takse, čiji su obveznici svi privredni subjekti u Srpskoj. Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o dopuni zakona o doprinosima, kojim se kao posebna vrsta obveznika doprinosa uvodi korisnik prava na novčano primanje utvrđeno zakonom o podršci nezaposlenom roditelju 4 i više djece u Srpskoj. Za ove potrebe u budžetu je obezbjeđen iznos od 20,1 milion maraka.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske danas je počeo isplatu novembarskih penzija za 276.012 korisnika prava, saopšteno iz fonda.
Isplatom je obuhvaćeno 222.699 penzionera u Republici Srpskoj, a 53.313 van Republike. Za isplatu penzija za novembar potrebno je 116.055 miliona u neto iznosu, odnosno 118 miliona u bruto iznosu.
Gorivo je pojeftinilo na pumpama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Očekuje se da bi u narednim danima moglo doći do novog pojeftinjenja. Građani pozdravljaju smanjenje cijena, ali smatraju da bi mogle biti i niže. Zabilježila u prilogu Zorana Marković.
Na pumpama širom Republike Srpske gorivo je pojeftinilo i cijene variraju od 2,86 po litru za dizel do 2,76 maraka za benzin. Vozači koji su danas sipali gorivo na pumpama ističu da bi cijene trebale biti i niže.
Znači minimum pola marke još, znači iz starta još jedan pola marke.
Pa generalno bi, ali situacija je takva da...
To nije ništa. Treba više smanjiti, a ovo ne može izmoći.
Ne znam je da je pojeftinilo.
U Federaciji BiH cijene i nešto niže nego u Republici Srpskoj. Prema podacima Federalnog ministarstva, cijene benzina na pumpama se kreću od 2,66 do 2,96 maraka, a dizela od 2,86 do 3,16 maraka. Naša ekipa posjetila je jednu od pumpi u Federaciji. Poslovođa pumpe Nermin Škiljo ističe.
Trenutna cijena dizela je 3,01, benzina je 2,66. I u zadnjih 10 dana je u blagom padu cijene. Pa zadnjih možda 10 dana pad cijena je bilo od 15 do 20 feringa. I što očekujem još u narednom periodu još pad cijena.
Vozači koji su sipali gorivo na ovoj pumpi zadovoljniji.
Zašto ne bi bili kad je niža cijena? Dobro, nemam riječi. Da će još biti bilo bolje, bilo bi dobro. Sipam do 50 maraka i onda koliko ima potreš pa onda opet i tako.
Kriza jest sve uredno. Ta mora se voziti, eto. Ha, joj, sedmično slipa 10 maraka i to je tu. To je mala potrošnica, nije to...
Pa ne znam, cijene su korektne za mene, a mogu još doliti svima bi nagodilo. S tim da i u nas u federaciji ima razlike u pola marki.
Ekonomista Igor Gavran ističe da mjera ograničenja cijena ruske nafte dolazi paralelno sa stupanjem na snagu zabrane uvoza nafte iz Rusije i da samim tim ova mjera nema direktnog uticaja na promjene na tržištu. Međutim, s obzirom da se Evropska unija velikim dijelom snabdijevala naftom iz Rusije, uticaj je veliki jer je kao kupac svedena na naftu iz drugih izvora.
Svakako da svako ograničenje i poremećaj tokova tržišta remeti stanje i može negativno utjecati na cijene.
Cijene nafte na svjetskom tržištu su danas pale na najniži iznos od početka godine. Ekonomisti smatraju da je razlog zabrinutost zbog moguće recesije i ublažavanja strahovanja da bi ograničenje cijene ruske nafte moglo značajnije uticati na isporuku.
Naši građani su jeli najjeftinija jaja u regionu, ali to više neće biti slučaj. Proizvođači kažu da je cijenu trebalo povećati ranije zbog poskupljenja energenata i sirovina, jer sada krajnje vrijeme kako bi se zaštitila ova proizvodnja. I domaća jaja na pijaci prodaju se po nikad većoj cijeni, dvoje jaja za marku. Prilog Lidije Bešlić.
Povećanje troškova o proizvodnji konzumnih jaja zbog poskupljenja cijene goriva i žitarica na svjetskom tržištu dovelo je do gašenja manjih farmi koje su radile sa velikim minusom i nisu uspjele dobiti tržišnu utakmicu. I veliki proizvođači imali su minus u proizvodnji tokom cijele godine, ali su se uspjeli održati. Sve je to uticalo na manju tržišnu ponudu i poskupljenje jaja, ističe direktor preduzeća Rakić Komerc Jovan Rakić.
Zakasnilo se to podizanje cijena. Sad to stiže i svi reaguju burno na to, ali bolje po meni da se podigle cijene ranije i ne bi se smanjila proizvodnja.
Rakić naglašava da su se u odnosu na prošlu godinu troškovi proizvodnje udvostručili, a cijene nisu pratile taj trend. Zato je došlo do jaza između cijene koja se plasira i cijene koja je potrebna da se postigne kako bi proizvođači bili na nekom nultnom rentabilitetu.
Mi pomjeramo cijenu jaja za Fening 2, ali to se dosta osjeti na krajnjoj cijeni, zato što ima tu još velike ugradnje, 17% PDV-a i mnogi se ugrađuju najmanje 25-30% na jaja, pa vi vidite.
Proizvođači ne strahuju da im proizvodnju i prodaju može ugroziti uvoz, jer je kod nas cijena jaja najniža u okruženju, rekao je predsjedavajući koordinacionog tijela živinara u BiH Predrag Miličić.
Neka prosječna maloprodajna cijena u našim marketima kreće se između 3 marke i 3 marke 40, a recimo u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj od 4,5 do 5 maraka.
Sekretar Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju područne privredne komore Bijeljina Željko Vidić očekuje da će najavljene mjere agrarne politike, a posebno povećanje agrarnog budžeta, donijeti određene rezultate.
U smislu obezbeđenja što većeg procenta domaće hrane na domaćem tržištu.
Za razliku od konzumnih, cijena domaćih jaja na bijeljinskoj pijaci drastično je skočila. Dvoje jaja za marku.
Sad nije puno, kako je sve skupo. Tako da nije puno. Biće jedno, eto najavljuju.
Pa je puno koji malo prima, koji prima dosta, nije mu puno ni 10 maraka jaja, jel tako?
Niska cijena jaja očigledno je prošlost, iako ova namirnica igra značajnu ulogu u našoj prehrani.
Pred odbornicima Skupštine grada Banja Luka dva važna dokumenta, nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu iznosu 200 miliona i nacrt budžeta za narednu godinu koji iznosi 190 miliona maraka. Tokom trajanja skupštinskog zasjedanja ispred gradske uprave danas su nastavljena okupljanje radnika Zavoda za izgradnju koji nakon blokade računa zahtijevaju isplatu preostalih dugovanja. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Odbornik SNSD-a Borivoje Obradović uvjeren je da će jednoglasno biti usvojeni nacrti rebalansa budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu. Obradović najavljuje da će odbornici skupštinske većine djelovati amandmanima kako bi se u prijedloge ovih dokumenata dodale i tačke o isplatama na koje se gradska uprava ranije obavezala.
U javnosti je predstavljeno da je to samo zbog neisplaćivanja 100 maraka penzionerima za pomoć pri plaćanju električne energije, međutim to nije samo to. Kamo sreće da je samo taj problem. Mi ovdje imamo da je Skupština jednoglasno usvojila, činim se, programe komunalne potrošnje i infrastrukturne projekte, gotovo ništa. Što je usvojila ova Skupština, gotovo ništa da nije urađeno.
Prema riječima gradskog menadžera Bojana Kresojevića, najvažnije je da se rebalans budžeta što prije usvoji, jer bi bez toga bilo onemogućeno funkcionisanje grada.
Rebalans budžeta čekamo već 6 mjeseci gdje imamo neraspodijeljenih preko 30 miliona maraka i možemo reći da je Banja Luka i njeni građani za to čekanje platila 2 miliona štete u vidu inflacije i obezvređivanja ovih sredstava.
Iako se na današnjem zasjedanju nije naša tačka o nelikvidnosti Zavoda za izgradnju, prijedlog gradskog menadžera Bojana Kresojevića bila je isplata subvencija kojima bi se riješio dio zaostalih dugovanja prema radnicima. Predsjednik sindikalne organizacije Anđelka Buzađija rekla je da radnici od svojih zahtjeva ne odustaju.
Isplata znači već 5 plata, topli obrok za oktobar i novembar, naknada za prevoz, povezivanje radnog staža, regres iz 2021. godine.
Odbornici bi trebalo da razmatraju i brojne regulacione planove, zakupe pod posebnim uslovima, kao i zaključenje ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta.
Iz Evropske unije.
Članice Evropske unije potvrdile su danas ulazak Hrvatske u šengensku zonu od 1. januara 2023. godine, saopštilo je stalno predstavništvo Hrvatske u Evropskoj uniji. Članice Evropske unije nisu odobrile ulazak Rumunije i Bugarske u šengensku zonu, izjavila evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson.
U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održana je svečanost od kapetana Miše do Nikole Tesle, na kojoj su uručene nagrade kapetan Miša Anastasijević. Dobitnik nagrade za ličnost godine je predsjednik Republike Milorad Dodik. Tamo je bio i naš Aleksandar Javorac.
Predsjednik Dodik je izjavio da prestižna nagrada kapetan Miša Anastasijević, koja mu je danas dodijeljena, pripada i njegovim saradnicima i svima koji su mu bili podrška u onome zbog čega je izabran za ličnost godine.
Zahvalan sam ljudima koji su odlučili da baš meni dodijele ovu prestižnu nagradu ličnost godine. Fondacija koja ima svoju reputaciju svakako za mene je izazvala osjećaj i zadovoljstvo i sreće.
Potpredsjednik vlade Srbije Siniša Mali dobitnik je nagrade za unapređenje saradnje Srbije i Republike Srpske. Zbog jačanja saradnje Mađarske sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom nagrada je uručena ambasadoru Mađarske Kristijanu Pošu. Nagrade su uručene i najuspješnijim pojedincima, preduzetnicima i institucijama. Direktor kompanije Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević, dobio je nagradu kao uspješan menadžer prosperitetne kompanije.
Da kažem da je velika čast biti dobitnik ove prestižne nagrade, koja ujedno i obavezuje sve nas koji smo na bilo koji način prisutni ovdje.
Uručivanje godišnje nagrade kapetan Miša Anastasijević za Republiku Srpsku organizovala je kompanija Media Invent iz Novog Sada, a prijatelj ove kompanije, književnik Pero Zubac, kaže.
Već 22 godine, to je sad najtradicionalnija nagrada u Republici Srbiji i Republici Srpskoj od pre nekoliko godina za ljude koji grade neko bolje vreme.
Priznanje kapetan Miša Anastasijević ustanovljeno je 2000. godine u Srbiji. Osnovni cilj priznanja je promocija preduzetničkog i društvenog stvaralaštva, a prije 6 godina počelo je da se dodjeljuje i u Republici Srpskoj.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras u 19 časova premijera predstave Mala sirena. U Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci otvorena izložba izabranih grafičkih rješenja kampanje Čitajmo zajedno. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Mala sirena rađena je po bajci Hansa Christiana Andersena, a u režiji bugarske rediteljke Bisere Kolevske. Kako je planirala da postavi ovu bajku na sceni, pitali smo rediteljku Kolevsku.
Kako može ta mala sirena da pliva? Na početak smo i mislili da stavime glumaca na uže, ali to je katastrofa i ne može svuda se radi. I na kraj smo odlučili da svi glumci da su kao obučeni kao plapno i da su kao čast od taja voda i zajedno oni da ispričat bajkata.
Predstavu će izvesti ansambl Dječjeg pozorišta Republike Srpske. U 19 časova u Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, biće otvorena izložba izabranih grafičkih rješenja kampanje Čitajmo zajedno. U 2022. godini fokus je bio na zaštiti ćiriličkog pisma i promociji mladih umjetnika i dizajnera. Novogodišnjom izložbom grafičkih rješenja Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske pridružio se ovoj kampanji. U Gradskom pozorištu Jazavac večeras će biti održano muzičko-poetsko veče Muzika iz pera pjesnika. Riječ je o završnici projekta Ima nešto, književnost u muzici, koji je osmišljen kao saradnja Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, Umjetničke škole Vlado Milošević Banja Luka i Filološkog fakulteta u Banja Luci, Odsjek za srpski jezik i književnost, s ciljem popularizacije poezije i pisaca, čije pjesme su stekle popularnost kroz muziku. Program počinje u 20 časova.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u prvom vječitom derbiju koji se igra u sklopu Evrolige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras od 20:30 u 12. kolu Evrolige. Evo šta od prvog evroligaškog derbija u istoriji očekuje trener Partizana Željko Obradović.
Igramo protiv tima s kojim smo igrali pre 10 dana. Analizirali smo tu utakmicu. Znamo da je Crvena zvezda u seriji izvanrednih rezultata igara i znamo da nam neće biti utakmica laka. Naravno da vjerujemo u svoje mogućnosti, da vjerujemo da možemo da odigramo otprilike koliko smo igrali dobro u većem delu te utakmice. I naravno da očekujemo da ponovo arena bude puna.
Ekipa Crvene zvezde je, otkad ih predvodi novi trener Duško Ivanović, u seriji od 7 pobjeda u svim takmičenjima. Zvezdin trener kaže da statistika u derbi mečevima ne znači mnogo i dodaje.
Ja sam rekao i prije prvog susreda, Partizan je jedna ekipa koja ima fantastičan napad, možda jedan od najboljih, i pokazao svoj protiv budućnosti i protiv Valencije da ako ne igraš dobro odmah protiv njih, veoma je teško da igra. Jer imaju sve igrače koji su izuzetno dobri jedan na jedan, čitaju izvanredno, imaju dobar šut, trče dobro, znači bez odbrane nema pobjede.
Crvena zvezda je u 11 kola zabilježila 5 pobjeda i 6 poraza i nalazi se na 12. poziciji na tabeli, dok je Partizan sa 4 pobjede i 7 poraza na 13. mjestu. Vodeći tim Evrolige je turski klub Fenerbahče koji ima 9 pobjeda. Višegrad će od danas do 11. decembra biti domaćin 21. prvenstva Republike Srpske u šahu. Član izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske, Vlado Stojanović.
Danas je ovdje okupilo 30 šahista najbolji predvođeni osmorostrukim olimpijskim reprezentativcom Daliborom Stojanovićem i prvakom Republike Srpske. Tako da su i svi gradova Republike Srpske, od Trebinja do Krajine, svi su tu otprilike oni najbolji igrači. Ne možemo reći da nam neko nedostaje.
Na šampionatu će biti odigrano 7 kola po švajcarskom sistemu. Organizator takmičenja je Šahovski savez Republike Srpske, a pokrovitelj je opština Višegrad. Na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest. Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Miodrag Ješić poginuo je jutros u saobraćajnoj nezgodi kod Rume. Trenersku karijeru je započeo u Obiliću, a u sezoni 1999. na 2000. je vodio i Partizan kada je bio vicešampion Jugoslavije. Bio je trener u više od 20 timova širom svijeta.
U Srpskoj oblačno vrijeme sa kišom i sutra nas očekuje takvo vrijeme. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova, Mrakovica 5 stepeni, Bijeljina, Zvornik, Novigrad, Sokolac 6, Ribnik, Banja Luka, Kneževo, Prijedor 7 stepeni, Nevesinje 8, kao i u Gacku Doboju, Mrkonjić gradu, Kalinovik 9, Bileća, Višegrad, Rudo 10, a u Trebinju trenutno 14 stepeni Celzijusa. Padavine jačaju na istoku zemlje, a do uveče u većini predela prestanak padavina, još ponegde na krajnjem jugu se očekuje kiša i pljuskovi. Tokom naredne noći ponovo će doći do formiranja padavine na jugu i zapadu zemlje, pa sve do narednog jutra su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Srpskoj također se nastavlja period oblačnog vremena sa kišom, duvaće jak vetar u Hercegovini na planinama Olin i Jugo, koji će doneti porast temperatura. U Hercegovini na krajnjem zapadu će biti jačih padavina, kiša i pljuskovi praćeni grmljinom, dok će na severu i istoku zemlje kiša biti slaba i povremena. Minimalne temperature od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni, dok će maksimalne ići od 9 do 16, a u višim predelima na zapadu od 6 stepeni Celzijusa.
Vremenskom prognozom završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Velikoj Hoči u toku pljenidba vina u domaćinstvu Petrović. Okupile se komšije. Situacija izuzetno napeta.
Vučić i Kurti pozvani u Brisel.
Vlada Republike Srpske 100.000 maraka za pomoć sabornom hramu Svete Trojice u Mostaru za saniranje štete nakon vandalskog čina.
U subotu sastanak SNSD-a sa predstavnicima Osmorke najavio Dodi, kojem je uručena nagrada kapetan Miša Anastasijević za ličnost godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.